Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro decoca versoi 1 gis hoc. En tiu tempo Jesuo demandis, ciu Dio ne faros justezon por siei electitoi, ciui tage cae nocte crias al li, quancam li longe pri ili patiensas? La hodiaua legajo proponas al ni bonan demandon, al quiu mancas simpla cae facila respondo. Parte ni agnoscas che ni estas gefiloi de Dio, ciel homai infanoi fidas al gepatroi cae acceptas tion cion ili proponas, ecce se temas pri io malplacia persone, ni strebas accepti la malfacila in momentoin della vivo, fidante che Dio stias pli bone pri niai besonoi ol ni mem. Foie la vivo montras poste che ne ricevi tion cion ni desiris estis effective pli bone por ni. Sed estas aliei aferoi, aparte dolor plenai ocasagioi, ciuin ni ne comprenas, ni vidas nenian bonan elementon. Ni pregis, cae Dio ne faris tion cion ni petis. Tio ocase ni alfrontas la malfacile compreneblan, cae dolorige accepteblan facton, che Dio estas la Signoro, cae ni, liai creitai gefiloi, multe amatai. En tiui momentoi, same ciel diras la Evangelio, pli gravas daurigi la conversazion de amo, quancam tre malfacile. Dio estu cun ni, cae helpu nin esti pli intime liai gefiloi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesana de octobro 2016. Pregi estas lucti, cae lasi che anca ula spirito pregiu en ni. La Papa memorigis la valoron de la pregiado dum la meso en la Basilico de Sancta Petro por la proclamo de sep novai sanctuloi. Pregi do ne por venci la militon, sed por conqueri la pazon. La martirezzo, la proximigio, la malriciuloi cae malsanuloi, ili estas la comunai elementoi ciui caracterizas la sep novain sanctuloin, ciuin Francisco proclamis cimatene. Martiroi dum la Mexicia cae Franza revoluzioi, pastroi ciui en Latin Americo cae Italio priflegis margenigitoin cae nepagatain laboristoin. Franza monachino, ciu malgrau la facto che anca usci estis ege malsana, decidis disresti gis la lasta vivo momento proxima alla suferantoi. Sanctuloi do ciui ne estas nur exemplo por nia ciutaga vivo, sed ciui cefe instruas al ni la valoron della pregiado, ne por venci la militon, diris la papo, sed por conqueri la pazon. Pregi ne signifas rifugi en ideala mondo, ne estas fugi en falsa egoisma tranquillo. Male, pregi estas luctado, cae lasi che anca ula sancta spirito pregiu en ni. La sancta spirito instruas al ni pregi, gvidas nin en la pregiado, igas che ni pregiu ciel gefiloi. La sanctuloi estas viroi cae virinoi, ciui gis funde eniras en la misteron de la pregiado, viroi cae virinoi ciui luctas per la pregio, lasante che la sancta spirito pregiu cae luctu en ili. Ili luctas gis la lim per siai tutai fortoi, cae vencas, sed ne solai, la Signoro vencas en ili cae cun ili. Cae citivi sep attestantoi, sanct proclamitai, batalis la bonan batalon della credo cae della amo per la pregio. La sin de vigo de pregiado postulas subteni unui la aliain, clarigis la papo. La cezzo estas ne evitebla, foie nine plu el tenas la clopodon, sed per la subteno della gefratoi nia pregiado povas progressi, gis ciam la Signoro completigas sian faron. La cristana agado besona tre precisa in sintenoin, esti firmai en la pregiado, por resti firmai en la credo, cae en la attestado. Ietag meso, dum la angeluso, la papo confidis alla Virgulino Maria ciun nian pregintenzon, aparte la insistan cae el coran pregiadon por la pazzo. Li poste memorigis che morgau solenigios la monda tago contra un malricezzo, tago starigita de unuiginta in azioi. Ni cunigu niain fortoin, moralain cae economiain per la realigo de seriosai politicoi favore alla familioi cae alla laboro, por cune batali contra un malricezzo, chiu acigas, offendas, cae mortigas multain gefratoin. Inter la novae sanctuloi estas du martiroi, José Sánchez del Río, de kvar jaraĝa knabo murdita en 1912 dum la kontraŭkatolika revolucio en Meksikio, kaj estis murdita en 1792 dum la franca revolucio Salomón Leclerc. Ankaŭ li preferis dependi de Dio, ne de la laŭvicaj potenculoi. Cara alla coro de Papo Francisco estas cura brocero, José Gabriel del Rosario Brocero, argentina pastro, quiu inter la decnaua cae dudeca iarcento trairis sen mesura in distanzoin, por alporti la consolon de Jesuo alla pli malriciai. Sancta estis proclamita ancau la hispana episcopo de Palencia, Manuel González García, mortinta en 1940, fondinto de religiae ordenoi. Itala pastro, el urbo Brescia, estas Lodovico Pavoni, fondinto de ordeno, quiu dum la industria revoluzio della decnaua iarcento per siai fratuloi laboristoi instruis alla margenigitoi credon che laboron. Alia pastro nova sanctulo estas la itala pastro Alfonso Maria Fusco, ancau li fondinto de religia ordeno, quiu estis proxima alla camparanoi de Suda Italio, forgesitai post la proclamo della unuigo de Italio sub unu reggelando en 1861. Fine, sed ne lasta, estas la Franza misticulino Elisabetta della Sanctega Triunuo, sen sua Carmelanino, mortinta en 1906, dudexes iaragia, mese de ne eldireblai doloroi pro gravega malsano. Si oferis sian tutan vivon, cae sian doloron por la savo del animoi, cae por la sen curagigitoi. Ni schisis la biografio in della sep novae sanctuloi, proclamitai de Papo Francisco cimatene en Plazzo Sancta Petro. Lasta informo pri la papo. Starigi socion quiu pli inclusivigu la maliunuloin, quiui ne estu taxatai ne productemai, sed valorai attestantoi della culturo della vivo, en socio quiu ofte mitigas nur la shainigon. Tiel parolis la papo, dum sia parolado, acceptante en aulo Paulo la Sesa, 7000 representantoin della Itala Nazia Associo della maliunai laborantoi, quiui arigis en Romo cadre de tago de medito cae pregiado cun texte della festo della geavoi. Batali contra la nozza culturo della fora partigo, quiu margenigas la maliunuloin taxante ilin ne productemai. Ien la instigo de Papo Francisco al instituzioi cae sociai realagioi por helpi la tiel nomatan trian agion, quies membro ancau la papo memorigas che li estas. Gi devas esprimi plei bone sia in capabloin por igi che la digno della maliunuloi estu ciam respectata cae valorigata. Fine movada informo. Dauras pregiado por ique cae por la pazzo en la mondo, quelcae iqueanoi decidis pregi ciutage. Estus bone che aliai same cun pregiu. Ancorau estas serciatai iqueanoi ciui pretus dum unu tago trapregi nur unu decumon della rosario ie intenso de ique cae della pazzo en la mondo. Bonvolus in annonzi al retadreso ique.reto circa uvolvita a gomail.com. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.